Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з новымі кардыналамі, членамі іх сем'яў, а таксама вернікамі, якія прыбылі ў вечны горад, каб раздзяліць радасць прыняцця кардынальскай годнасці са сваімі іерархамі. Да прысутных у зале Паўла VI ў Ватыкане папа звярнуўся на мовах паходжання пурпуратаў. Гаворачы па-англійску, святы отец нагадаў, што кардыналы, працуючы ў рымскай курыі, а таксама ў мясцовых касцёлах ва ўсім свеце, пакліканы асаблівым чынам падтрымліваць папу ў яго клопаце паўсюдным касцёле. Яркія колеры вопраткі традыцыйна сведчаць аб іх гатоўнасці бараніць хрыстовы статак аж да праліцця крыві, адзначыў Бенедыкт XVI. Ён падкрэсліў, што новыя кардыналы прымаюць на сябе вялікую адказнасць, бо іх місія заключаецца ў спрыянні большай святасці свету і адзінству касцёла. Звяртаючыся да франкамоўных кардыналаў і гасцей, якія ў першую чаргу прыбылі з блізкага ўсходу, каб падтрымаць маранітскага патрыярха кардынала Бутраса Раі, святы отец нагадаў аб сваім нядаўнім візіце ў Ліван і падпісанні пасля сінадальнай адгартацыі «Эклезія ін медіо Орієнте». Пантыфік заклікаў кардынала Раі заахвочваць хрысціян не пакідаць гэты рэгіён і спрыяць міру ў ім. Папа адзначыў, што сапраўдная згода тут можа наступіць, калі прадстаўнікі розных веравызнанняў і культур будуць паважаць адно аднаго. Вітаючы іспанамоўных пілігрымаў з Калумбіі, якія прыбылі, каб раздзяліць радасць прыняцця кардынальскай годнасці, з арцыбіскупам Багаты Рубенам Саласарам Гомесам, папа заклікаў і горача маліцца за свайго іерарха, каб ён заставаўся сапраўдным сведкам Евангелля збаўлення, праўды і веры. Напрыканцы сваёй прамовы папа яшчэ раз павіншаваў новых кардыналаў і выказаў сваё спадзяванне на іх малітву і дапамогу.